Aktuelnosti. Dobar dan. U aktuelnostima možete slušati. Danas sjednica Savjeta bezbjednosti. Komšić uvršten u zvanične govornike, iako ne postoji odluka predsjedništva BiH o učešću delegacije BiH na ovoj sjednici. Govorit ćemo i o trenutnoj situaciji na Kosmetu. Najavit ćemo i početak manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Donosimo i priču o kapi američkog pilota. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković.
Thank you.
Uprkos pismu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu, kome ga je prije 15 dana obavijestio da ne postoji odluka predsjedništva o učešću delegacije BiH na 76. sjednici Skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić ipak je uvršten u zvanične govornike na zasjedanju. Ovim je zadat još jedan klin u mrtvački sanduk BiH, čemu je nažalost doprinijela i svjetska organizacija, ocijenio je Milorad Dodik, informiše Radan Škipina.
Bez odluke predsjedništva i usaglašene platforme za nastup, a suprotno poslovniku tog kolektivnog organa i Ustava BiH, Željko Komšić sa svojom delegacijom u kojoj nema srpskih predstavnika zaputio u Njujork na 76. zasjedanje Generalne skupštine UN-a koje počinje danas. Na zvaničnoj web stranici svjetske organizacije objavljen je spisak govornika na kome je Komšić uvršten pod brojem 1 na sutrašnjem nastavku zasjedanja u 17 časova po našem vremenu. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik predvidio je ovu situaciju pa je još 7. septembra u pismu generalnom sekretaru UN-a Guteresu i članicama Generalne skupštine UN-a upozorio na nelegalno i nelegitimno učešće Komšića u radu tog tijela. Ignorišujući pismo, Guteres je pokazao da je direktni saučesnik u raspadu Bosne i Hercegovine, izjavio je Dodik.
Moja poruka je ako gospodin generalni sekretar dozvoli njegovo obraćanje, onda je on isto tako zabio jedan od eksera u mrtvački kovčeg ove Bosne i Hercegovine ili je dao mogućnost da samo jedna strana, nelegalno, bez prisustva i bez ustavnih procedura, ovdje provedenih u Bosni i Hercegovini, sluša neko privatno lice ozlojeđeno svojom ličnom pozicijom, željom da ignoriše sve i da podvaljuje i vara čak najviši svjetsku instituciju kakva je Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
I ne samo što mu je odobreno da održi 15-minutni govor na zasjedanju Generalne skupštine o situaciji u BiH, Komšić se na marginama zasjedanja sastao sa samim Guteresom, kome je saopštio niz optužbi na račun Republike Srpske i svog kolege iz predsjedništva Milorada Dodika, ali i susjednih država Srbije i Hrvatske, okrivljujući ih da BiH smatraju svojim ratnim plijenom. Komšić je, prema pisanju agencija, pred Guteresom optužio Dodika i Republiku Srpsku da se protive Inckovom zakonu o negiranju genocida i da politički blokiraju rad zajedničkih institucija BiH. Svojim sramnim i antiustavnim postupanjem Komšić samo ubrzava raspad BiH, ocjenjuje savjetnik srpskog člana predsjedništva Radovan Kovačević.
Iz onoga što vidimo da je Komšić rekao prilikom susreta sa generalnim sekretarom UN-a, samo je dodatno potvrđeno da on u UN-u ne predstavlja BiH, jer onako sramne i neistinite tvrdnje možda može iznijeti u ime svoje kombi stranke, u ime takozvanih zlatih ljiljana ili u ime građana kojima je zabranjen ulazak u sve opštine sa većinskim hrvatskim stanovništvom, ali u ime zajedničkih institucija BiH ne može.
Komšićevo postupanje ukazuje koliko je Bosna i Hercegovina duboko nesređena zemlja, posebno u spoljnoj politici, i kako sve dublje tone u konfuziju, naglašava profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
Činjenica je da se Željko Komšić potpuno politički neobavezno i neodgovorno prema bilo kome ponaša na jedan samostalan, individualan način, s time što je otišao bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle i bez platforme i za obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i za razgovore s predstavnicima drugih država.
Dosadašnji boravak i izjave Željka Komšića u Njujorku ustalasali su i previše političke odnose u rovitoj BiH, a tek sutra slijedi lavina reakcija na ono što će on na samoj sjednici Generalne skupštine UN-a govoriti u svoj ime, a ne predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U aktuelnostima i o situaciji na Kosovu i Metohiji širom sjevera pokrajine raspoređene su specijalne jedinice ROSU. Blindirana vozila i džipove policija nije pomjerala sa lokacija na koje su postavljeni juče ujutru. Građani sjevera nezadovoljni su odlukama Prištine da zabrani upotrebu srpskih registarskih tablica na Kosmetu i drže pod blokadom dionicu puta Raška-Kosovska Mitrovica. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak je mirno i dalje je u prekidu saobraćaja oba smjera, obustavljen je transport robe i proizvoda ka Kosovu i Metohiji. U Palati Srbije održana je hitna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, na kojoj je glavna tema bila dešavanje na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se nakon sjednice obratio javnosti i naglasio da je razgovarao sa predstavnicima Kvinte i da je odbio njihov prijedlog jer ne dozvoljava poniženje Srbije. Naglasio je da traže da od Evropske unije da u roku od mjesec dana odgovori da li briselski sporazum postoji ili ne, a da će njihovo čutanje biti odgovor da taj sporazum ne postoji.
Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno posle kriminalne akcije prištinskog režima i šestog po redu upada na sever Kosova i Metohije uz korišćenje oklopnih transportera, dugih cevi, maltretiranja lokalnog stanovništva uz neobaveštavanje gradonačelnika četiri opštine. Dakle, analizirali smo situaciju i došli do sljedećih zaključaka. Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Smatramo neprimerenim izjave u kojima se Beograd i Priština izjednačavaju i krivica prebacuje na obe strane. Srbija je uvijek spremna da nastavi dijalog u Briselu, ali neće da prihvati rešenja nametnute jednostranim kriminalnim akcijama. To je važna odluka i želim da vas obavestim o čemu se radi. Naime, ja sam tokom jučerašnjeg dana, a i jutros, u razgovoru sa predstavnicima najmoćnijih zemalja zapadnog sveta, dakle Kvinte, dobio predlog kako bi trebalo da izgleda, to je predlog Evropske unije, kako bi trebalo da izgleda tobožnje kompromisno rešenje i lično sam preuzeo teret na sebe i odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a prevešću vam ga u najkraćem, to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera i to bi otprilike bilo kompromisno rešenje gdje bismo mi kao više uspeli nego oni. I ja ću vam reći vrlo prosto zašto sam to odbio, a potom dobio za to i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom. A to vam je politika sljedeća. Vi dođete u prodavnicu da kupite 5 kilograma pomoranđi, koje koštaju 1000 dinara. Platite tih 1000 dinara, prodavac vam uzme tih 1000 dinara i onda kaže, ja kažem, pa dajte mi pomoranđe te koje sam platio. A ne, ne, ali nisi uzeo to, znaš, ove pomoranđe su najviše kvaliteta, one dolaze iz posebnih zemalja, ali mi smo se dogovorili cene 1000 dinara. Ne, ne, ali moramo još. I naravno tu izbije svađa i onda dođe policajac, a to su uvek ovi predstavnici međunarodne zajednice, i on kaže, e, ajde smirite se jedni i drugi, vi ste isti i nikakve razlike između vas nema, dakle, pošto ste isti, e, ajde sad lepo ti dodaj još 300 dinara da napravimo kompromisnu varijantu, nemoj još 1000 da plaćaš, ali još 300 dinara dodaj i onda je to kompromisno rešenje. E, na takve barabske trikove Prištine, kriminalne trikove, više niko u Srbiji neće da pristaje. I naša odluka je bila da im kažemo, izvolite, provodite šta god hoćete, kako god hoćete, ali to provodite na silu. A da dobijete pristanak i saglasnost Srbije, za to ne može. Da je Srbija prihvatila, odmah bi se povukle ROSU jedinice. Nismo prihvatili. Mi tražimo da se povuku ROSU jedinice bez njihovih uslova. A da mi budemo srećni i zadovoljni i da vičemo kako je divno rešenje to što će da nam daju proba tablice i da nam stavljaju stikere. Treba budemo srećni zbog toga. Pa da, ali nam ne bi u buduće oduzimali tablice, pustili bi sa KM i PR, dakle, srpske tablice sa Kosova, kao svoje građane bi pustili kako hoće, ali građane centralne Srbije ne i tako dalje. I to bi otprilike bila, uzeli zlatnu sredinu ili čak malo kao navijali za nas, a da ovi mogu da ostvare deo svojih ciljeva. I da to bude sve kao normalno, sve u redu, a postigli smo kompromis. Ne može. Poštujemo mi dobru volju Evropske unije, čestitamo mi njima na svemu tome, ali te šibica fazone koje Albanci pokušavaju da nam prodaju, sad je ovde, sad je onde, pa trećina nama, pa tri na karte ovamo, to ne može. Nagledao sam se ja toga u politici. A Evropskoj uniji svaka čast na ponudama, njihovo je da nude. Njihovo je da nude i da pokušavaju da urade nešto, a naše je da prihvatimo ili odbijemo. Ja sam izabrao da kažem ne.
U Beogradu sutra počinje manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Kao i ranijih godina, manifestacija će biti održana širom Srbije, a završena 29. septembra u Novom Sadu. O ovoj, ali i o drugim temama sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatanom Klokićem razgovarala je Slavica Brkić.
Povod za naš današnji razgovor je manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koja će po deveti put biti održana širom Srbije, a tim povodom razgovaramo sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, gospodinom Zlatanom Klokićem, kojem želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, na samom početku našeg razgovora možda da podsjetimo slušaoce na prošlu godinu, jer uvijek je nekako taj teret godine pandemiji ostavljen, jel, na svim oblastima, pa tako i ova manifestacija je prošle godine održana u malo drugčijem formatu, u studijskom formi emisije. Kako će ove godine izgledati i je li to bilo opterećenje, odnosno jesmo li imali štete zato što nismo imali manifestaciju na kakvu smo navikli?
Pa kao što ste rekli, prošle godine je manifestacija bila u drugačijem formatu putem kolažnih emisija koje su se emitovale na mnogim TV stanicama širom Srbije, a i naš javni servis je prenosio, odnosno emitovao sve te emisije. Ove godine se vraćamo na onaj standardni format i ovo je deveta po redu manifestacija Dani Srpske u Srbiji i rekao bi da ova manifestacija već postaje tradicionalna i da Republika Srpska se u pravom svjetlu predstavlja upravo ovom manifestacijom u Srbiji. Ove godine ćemo u 11 gradova biti prisutni i uz poštivanje svih ovih epidemioloških mjera koje su propisane od nadležnih institucija Republike Srbije. Sama ceremonija otvaranja desit će se u Beogradu, u Narodnom pozorištu, gdje će Filharmonijski orkestar Banja Lučki predstaviti svoj kulturni program i očekujemo najviše zvanice iz Republike Srpske i iz Republike Srbije koji će se tom prilikom obratiti. Bićemo prisutni, kao što sam rekao, od Beograda, Kruševa, Kraljeva, Niša, Šida, Kragujevca, Subotice i Novog Sada. Na kraju smo u Novom Sadu 29. kada će se održati zatvaranje ove manifestacije i na samoj ceremoniji zatvaranja bit će prisutna etno grupa Tra koja će svojim kulturno-umjetničkim programom zatvoriti ovu manifestaciju.
Kada kažemo u 11 gradova u Srbiji biće održana manifestacija, pretpostavljam da postoji plan šta će se u kom gradu dešavati. Na šta je ove godine stavljen akcenat kada govorimo o promociji Republike Srpske u Srbiji?
Između ostalog biće upriličena promocija privrednih potencijala, odnosno poslovnih i slobodnih zona Republike Srpske sa akcentom na slobodne zone u Podrinju. U svim gradovima promovit će se narodne i turističke ponude Republike Srpske. Biće program za svakoga od književnih večeri, predstava koje će prirediti pozorišta, zatim iz nekoliko gradova Republike Srpske do ovog koncerta kojeg sam rekao, etno grupe Trak. Na samoj ceremoniji otvaranja, odnosno na dan ceremonije otvaranja, biće održan susret u Privrednoj komori Republike Srbije gdje ćemo predstaviti ove potencijale, odnosno poslovne i slobodne zone u Republici Srpskoj sa akcentom na Podrinje, ali i ostale gradove u Republici Srpskoj kao što su Prijedor, Gradiška, Zvornik i Trebinje. Na kraju također u Novom Sadu u Pokrajinskoj privrednoj komori biće održana također ovakav isti format, odnosno promocija ovih poslovnih i slobodnih zona i očekujemo zaista i konkretne korake u tom prilikom. da ne bi govorio detalja prije nego što se to desi. Evo, sačekajmo još koji dan pa ćemo, možemo razgovarati nakon toga o efektima ovih promocija, odnosno ovih prezentacija poslovnih i slobodnih zona.
Kada govorite o efektima, činjenica je da je Srbija jedan od najvećih, odnosno možda najveći spoljnotrgovinski partner i investitor u Republici Srpskoj. Koliko je to efekat samih manifestacija, odnosno same ove konkretne manifestacije, i kako vi generalno vidite i ocjenjujete saradnju Republike Srpske i Srbije, pogotovo kada je riječ o privredi?
Pa, efekat ove manifestacije ne bih rekao da je on suština direktna, znači ovih svih parametara koje ste vi rekli. Suština jeste sporazum o specijalnim i paralelnim vezama koje Republika Srpska ima potpisana sa Republikom Srbijom, i još od ranije, znači ovi parametri govore da je Srbija za nas najznačajniji spoljnotrgovinski partner, da je najveći investitor, strani investitor u Republici Srpskoj, ali moram istaći, znači, da je uvijek postojala dobra saradnja između Republike Srpske i Republike Srbije, ali unazad nekih 7-8 godina ona nikad nije bila konkretnija i nikad nije bila snažnija od strane Republike Srbije. Zahvaljujući prije svega rukovodstvu Srbije na čelu sa predsjednikom Vučićem, jer znamo da gotovo nema opštine ili grada u Republici Srpskoj, a da Republika Srbija nije konkretno realizovala neki infrastrukturni projekat. Bilo da su to renoviranje ili izgradnja vrtića, renoviranje škola, izgradnja infrastrukture, puteva, bolnica, izgradnja vodovoda, kanalizacija i svega onoga što su te same opštine kandidovale kao projekte. Republika Srpska i Republika Srbija zajednički definišu sve strateške projekte od infrastrukture, energetike pa do gasifikacije. Ako bi trebao istaći neke od značajnijih projekata, to je svakako izgradnja autoputa Beograd-Banja Luka, zatim izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, zatim izgradnja hidrocentrale na rijeci Drini, izgradnja aerodroma u Trebinju. To su sve zajednički projekti sa investicijama iz Srbije. Ono što karakteriše posebno saradnju jeste činjenica da Republika Srpska nikada, opet napominjem, nikada konkretnije pomoći nije imala od strane Srbije.
Ono što je činjenica da ni prošla godina pandemije, i koja još nažalost još uvijek traje, nije umanjila to investiranje i nije zaustavila projekte. Možda ih je u pojedinim segmentima usporila, jer sve je usporenije, ali evo, godina iza nas to pokazuje.
Pa tačno, znači svi se još vrlo dobro sjećamo onog perioda iz marta, aprila pa i maja prošle godine, kada su sve države u svijetu bile, tako reći, potpuno zatvorene, kada je prolaz i roba i ljudi bio jako ograničen. Mi smo i u tom periodu imali pomoć od strane Republike Srbije i zahvalni smo i rukovodstvu Srbije na tome što su i u tim teškim trenucima za njih nisu zaboravili za Republiku Srpsku. Pomoć je stizala i u smislu tih podrške investicionim projektima. Tako da bez obzira koliko težak to period bio za sve nas, i Srbija je izmogla, eto da kažem tako, snage i podržala Republiku Srpsku. Moram istaći, znači, da nisu podržali samo Republiku Srpsku, nego i opštine iz federacije gdje je većinski srpsko stanovništvo, i u 7-8 opština ili 9 opština iz federacije bilo je konkretnih projekata koje su podržane od strane Republike Srbije. Znamo i da je predsjednik Vučić posjetio i prošle godine Drvar, kada su dogovoreni određeni konkretni projekti. Također prilikom zemljotresa koji je pogodio krajem prošle godine regiju opštine Kostajnica i Dubica, Srbija je prva ta koja je s većom podrškom dala tim opštinama kako bi obnovili sve one objekte koji su bili stradali u tom zemljotresu.
Osim privrede i infrastrukture, izgradnje generalno, intenzivna je saradnja i u oblasti poljoprivrede. Evo, nedavno smo imali međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu, gdje su se predstavili naši poljoprivrednici.
Tako je, znači, tom prilikom na tom sajmu bili su prisutni premijer Višković i resorni ministar gospodin Pašalić, koji su podržali naše privrednike, odnosno poljoprivrednike koji su učestvovali na tom sajmu. Mi od 2017. godine imamo potpisan sporazum o saradnji između pokrajinske vlade Vojvodine i vlade Republike Srpske i definisano je i samo učešće na ovom međunarodnom sajmu, ali ne na ovom, nego i svim drugim sajmovima koji se održavaju u Vojvodini, ali i predstavljanje, zajedničko predstavljanje na drugim međunarodnim sajmovima koje, gdje bi Republika Srpska i Vojvodina trebali zajednički da nastupaju. Moram ovom prilikom istaći, kada govorimo o saradnji sa Vojvodinom, istaći i dobru saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu u vladi Vojvodine. Evo, spletom okolnosti, i pokrajinski sekretar je neko ko je rođen u Republici Srpskoj, ali evo, životni put ga je odveo da živi i radi u Novom Sadu i zaista to su više, bih rekao, nego dobri odnosi i više nego, rekao bih, više su prijateljski odnosi sa njima i mi smo im zaista zahvalni što nikada ne zaboravljaju Republiku Srpsku, uvijek se rado sjećaju i rado pomažu ono odakle su poreklom.
Obrazovanje i kultura su također značajne oblasti u kojima Srpska i Srbija intenzivno sarađuju. Evo, kad krenemo od izgradnje vrtića, koja ima svrhu ne samo da se napravi objekat, nego i podrška u samom obrazovanju i obezbeđivanju uključivanja djece i njihove socijalizacije, usklađivanje planova i programa u osnovnim školama za određene grupu nacionalnih predmeta, a da ne govorimo posebno o studentima, kao i organizovanju brojnih manifestacija. Posebnu ulogu tu igra naše predstavništvo Republike Srpske u Beogradu na čelu sa gospodinom Mladenom Cicovićem. Pa evo, možda da kažete vi nešto više o tom samom dijelu. Koliko naših studenata se školuje u Srbiji i kakvi su generalno efekti u tim oblastima?
Pa, kada govorimo o studentima koji studiraju u Republici Srbiji, predstavništvo Republike Srpske u Beogradu ima zaista dobru saradnju i sa udruženjem studenata iz Republike Srpske i ta dobra relacija, odnosno ti dobri odnosi pokazali su se i prošle godine u doba pandemije, kada su oni bili jednim dijelom ispriječeni da dođu svojim kućama i onda nazad povratak u mjesta gdje studiraju. Podsjetit ću da je vlada Republike Srpske dala besplatno testiranje tim studentima, pošto je u tom periodu bio obavezan PCR test za ulazak u Republiku Srbiju i da su studenti mogli da se besplatno testiraju. Svi oni projekti i sve one ideje koje su ti studenti imali bili su podržani od strane predstavništva i ja želim da im se zahvalim prije svega na odličnoj saradnji koju smo do sada imali putem našeg predstavništva i nadam se da će ona u narednom periodu biti sve jača i snažnija. Bitno je, znači, da ljudi koji studiraju u Republici Srbiji ne zaboravljaju za Republiku Srpsku, da se nakon tog i studiranja velik broj njih ovdje vraća i da sva ona znanja koja stiču tamo da primjenjuju ovdje, a evo, mi smo ti koji treba da obezbijedimo uslove da oni ta svoja znanja ovdje i primjenjuju.
Evo, za sam kraj našeg razgovora, I ove godine Radio Televizija Republike Srpske intenzivno će pratiti i učestvovati u praćenju Dana Srpske u Srbiji, koji završavaju 29. septembra. Možda samo za kraj vaša očekivanja, s obzirom da se, iako u nekom klasičnom formatu na koji smo navikli ove godine će biti održana, ali je li bilo zahtjevnije organizovati ove godine i možemo li planirati razgovor po povratku da vidimo kako je sve prošlo?
Pa ono što jeste činjenica da je pandemija ograničila prije svega broj ljudi koji će biti prisutni na samim manifestacijama otvaranja i zatvaranja, odnosno ceremoniji otvaranja i zatvaranja same manifestacije. Evo i ovom prilikom pozivam i naše ljude koji žele da dođu, da se jave u predstavništvo prije svega zbog tog ograničenog broja, jer je ulaz slobodan i na samu ceremoniju otvaranja i zatvaranja. I kažem, poštivaćemo sve one epidemiološke mjere koje su propisane od strane nadležnih organa u Republici Srbiji. Iz toga i jeste to bilo zahtjevnije da se sve to organizuje, jer na prvo mjesto trebamo ipak staviti zdravlje svih ljudi koji će biti tu prisutni. Rekao sam, znači, ove godine poseban akcenat stavili smo na ove poslovne i slobodne zone i očekujemo tu i konkretne stvari. I evo, vrlo rado po povratku ću se odazvati vašem pozivu i razgovarat ćemo o samim efektima ove manifestacije i o tome kako je čitava manifestacija prošla.
Hvala vam na odvojenom vremenu i evo i vama i nama i svima u Srbiji želim uspješnu i ovu manifestaciju.
Hvala i vama na pozivu.
U Boljaniću kod Doboja prošle sedmice obilježeno je 77 godina od najveće akcije spasavanja oborenih savezničkih avijatičara u okupiranoj Evropi u Drugom svjetskom ratu. Mi vam donosimo priču o kapi američkog pilota koja je trenutno jedini materijalni dokaz tadašnjih dešavanja u ovom ozrenskom selu, pripremila Milica Đurđević.
Kapa američkog pilota iz Drugog svjetskog rata koga su spasili Srbi sa Ozrena pripadala je Đorđi Sofraniću iz Boljanića, koji je u vrijeme spasavanja savezničkih pilota imao 10 godina. Njegov sin Zoran Sofranić kapu je sačuvao do danas.
Jedan od pilota je pokojnom ocu poklonio pilotsku kapu. Eto, u znak neke pažnje i zahvalnosti mještanima Boljanića za učinjeno, za spasavanje, za hranu, za tako. Ja sam naslijedio pokojnog oca kuću i živim i danas dan u toj kući. U kući je ostala kapa, ja sam je sačuvao i u saglasnost mog brata Vladimira i sestre Zorice ja sam kapu predao ovdje u osnovnu školu Petar Petrović Njegoš Boljaniću da se pamti.
Rade Sofranić, Zoranov rođak.
Pa to je interesantna priča koju sam ja saznao od zadnjeg našeg strica Marka, jednom mjesec do dva prije njegove smrti. On je toga dana bio sa svojim ocem, našim djedom Mitrom Sofrenićem i sa starijim bratom Đorđom koji je dobio tu kapu. Inače, jedan od tih pilota, ne znamo ime, znamo samo da je bio protestant i da je svake nedelje sa Mitrom Sofrenićem, našim djedom, išao u crkvu da se pomoli Bogu. Kad je bilo polijetanje, djed je poveo dva svoja djeteta, Đorđu starijeg i Marka mlađeg. Djed je pokušavao da dođe do nekog od tih pilota, do toga u stvari pilota, oni su već krenuli da ulaze u avion. U tom naguravanju djed je čak dobio udarac kundakom u stomak od nekog od ovih iz dražnog obezbeđenja. Međutim, ipak je uspio da dođe, to se smirilo i iza pasa je izvadio svoj džepni sat i poklonio ga tom pilotu. A pilot je skinuo svoju kapu i stavio ju na glavu stricu Đorđi, tad 10-godišnjem dječaku.
I nije to jedini dar savezničkih pilota koji su u znak zahvalnosti za hranu, odjeću i brigu seoskom stanovništvu u Boljaniću poklanjali pilotske čizme i bluze, ali jeste jedini sačuvani predmet. Trenutno krasi etno sobu u osnovnoj školi. Direktor osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Boljaniću, Nebojša Pančić.
U kapu od avijatičara je darao Zoran Sofrenić, mještanin Boljanića. Nekih 5 godina već kod nas. Krasi našu etno sobu. Ta kapa je došla do značaja prije 2 godine kada su predstavnici Halijada, predstavnik Čon Kapelov, došao u Boljanić i obišao pistu gdje je bila nekada evakuacija tih avijatičara i obišli su našu školu. Izložba je bila i ove godine i prošle godine. Pa u našem kraju ova kapa je jedini dokaz. Međutim, evo, neki dan smo došli do saznanja koje tek ide na provjeru u mjestu Buletić kod Teslića. Su nađeni još neki dijelovi jednog nekog aviona. Bili smo gore, pogledali te dijelove aviona, međutim, se par dijelova ostalo koji nisu baš u najboljem stanju. Predstavnik John Capello je to usikao, pogledao, pa će da bude na provjeru i da vidimo da su odgovarali svi ljudi ona koji su baš iz tog vremena.
Dok priča o kapi, Zoran Sofrenić se prisjeća kako je njegov otac Đorđe bio ljut i razočaran kada su američki piloti bombardovali Srbe. Tu nepravdu da ih bombarduju oni čije pretke su spasavali, rizikujući i svoje živote, teško je podnosio.
Pokušao je da uspostavi kontakt sa nekim od pilota za vrijeme bombardovanja Srbije, da bi se nešto uradilo na tome da čak je pisao pismo američkim pilotima i imaju pisani dokumenti o tome i Vaskrsija Janković je u svojoj knjizi opisao ta pisma. I tad je pokojni otac bio živ i pokušao je da uspostavi kontakt sa tim pilotima da bi oni na neki način pokušali da spriječe da se ne radi što se uradilo.
Poslije rata djed Mitar primao je pisma od američkog pilota, ali je sve morao da spali jer je bio na meti tadašnjih vlasti. Njegovi potomci bi voljeli da uspostave kontakt sa potomcima pilota Amerikanaca, pa nije isključeno da i uspiju u tome. U akciji nazvanoj Halijard vazdušni most 1944. i 45. godine spaseno je 600 savezničkih avijatičara. Sa improvizovanog aerodroma u Boljaniću odletjelo ih je 60, a ostali su evakuisani iz sela Pranjani kod Gornjeg Milanovca u Srbiji.
Aktuelnosti.
Gradiška danas proslavlja slavu grada rođenje Presvete Bogorodice Malu Gospojinu. Tim povodom organizovane su brojne manifestacije i vjerski obred ulicama grada. Opširnije Borislav Šraka.
U renoviranom hramu pokrova Presvete Bogorodice veliki broj vjernika i gradsko rukovodstvo prisustvovali su liturgiji osvećenju slavskog kolača i žita. O značaju hrama arhijeretski namjesnik Gradiški Gojko Slijepčević.
Hram je sveto mjesto gdje se naš narod okuplja, a posebno Gradiški hram, on dobija obrise jednog monumentalnog hrama koji se nalazi baš na kapiji Republike Srpske, to je kamen Međaš.
Poslije vjerskog obreda u hramu ulicama grada je prošla litija, čime je nastavljena tradicija duga preko 200 godine proslave Male Gospojine, kao slave opštine, a sada grada Gradiške. Učesnik u litiji Jovana Landup.
Još kao dijete sam posjećivala Vašor i ovaj dan je od posebnog značaja. Od jutarnje liturgije koje smo obilazili do hipodroma gdje su konjske trke, izložba konja i naveče Vašor, tako da je pokušavam svoje dijete svaki put da dovedem i da održavamo tu tradiciju.
U protekli godinu dana između dvije slave grada, uprkos pandemiji, kako kaže gradonačelnik Zoran Adžić, radilo se i gradilo na cijelom području grada. Osim infrastrukturnih projekata, otvoreni su novi proizvodni pogoni i zaposleni mladi.
Možemo sam reći da je grad Gradiška prvi put poslije 1990. godine premašila 11.000 zaposlenih, negdje oko 11.200 zaposlenih je u ovom trenutku na prostoru grada Gradiška. Naš cilj je da idemo brže, jače, bolje, da gradimo i razvijamo grad Gradišku.
Povodom slave grada, turistička organizacija organizovala je sajam sajam domaćih proizvođača iz kuće Lijevča i Podkozarja. Tradicionalno na hipodromu su organizovani i konjički susreti.
I Višegrad obilježava krsnu slavu opštine i slavu hrama. Zbog epidemiološke situacije i neusvojenog budžeta za ovu godinu, krsna slava proslavljena je skromnije nego proteklih godina, pratio Danko Jevđević.
Program obilježavanja krsne slave opštine Višegrad započeo je liturgijom u hramu rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu. Nakon litije glavnim višegradskim ulicama u zgradi opštine u Andrićgradu obavljen je obred lomljenja slavskog kolača. Darko Đogo, prodekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče.
Molimo se Presvetoj Bogorodici kao zaštitnici ovoga grada da shodno njenom liku, njenom životnom putu, njenoj moralnoj i svakoj drugoj čistoti i mi zapravo nađemo te putokaze u ovom vremenu izazova i iskušenja.
Višegrad je slavu grada dočekao bez usvojenog budžeta za ovu godinu. Zbog toga je blokirana realizacija projekata koji se finansiraju iz opštinske kase. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Ono što je dobro je da je zakon omogućio da opštine kada su u takvoj situaciji mogu privremeno da se finansiraju, da ne bi došlo do blokade prilikom isplata ličnih dohodaka, davanja za socijalne kategorije.
Vlada Republike Srpske obustavila je izvršenje odluka koje su donesene na prvoj sjednici lokalnog parlamenta u januaru ove godine. I putem pravobranilaštva uputila 31 tužbu prema Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.
Očekujemo svakodnevno da bi konačno mogle biti presude po tom pitanju. Vjerujem da će poslije toga usijane glave da dođu sebi i da konačno sjednemo u skupštinske klupe i radimo u interesu naroda.
Blokada nije spriječila predstavnike opštine da na svečanoj sjednici dodijele zahvalnice zaslužnim građanima koji su doprinijeli promociji grada i razvoju turizma na području Višegrada.
Povodom slave Saborne crkve i opštine Ljubinje, rođenja Presvete Bogorodice Male Gospojine, liturgiju je služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski uz prisustvu brojnog vjernog naroda iz Ljubinja i Hercegovine. Više u prilogu Momira Milića.
Najsvečaniji dan u godini u Ljubinju je obilježen i svečanom litijom koja je prošla prepunim gradskim ulicama.
Pa evo ja kao neko ko se rodio u Ljubinju i živi i radi u Ljubinju, ovo doživljavam kao jedan od najljepših dana u godini. Prvenstveno što je to je slava naše crkve i slava našeg grada. Mislim da svi moji sugrađani na isti način to doživljavaju, što se može vidjeti po prepunim ulicama i po litiji koja mislim da je zaista veličanstvena.
Skromna opština, ali su nam ova djeca lijepa. Vidite kako za nas ovi maturanti lijepi u ovoj narodnoj nošnji.
Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu, rođenje ili roždestvo Presvete Bogorodice spada u red najvećih crkvenih praznika, a o njegovom posebnom značaju govorio je episkop Dimitrije.
Kao što je crkva primila evanđelje, tako se i majka Božja Presveta Bogorodica zove Nova Eva ili majka svih živih, zato što je ona rodila naš život koji je spasitelj naš. E dakle, u crkvi mi se nakalemljujemo na taj novi život. Nakalemljujemo se tako prije svega svetim krštenjem, a onda i životom po evanđelju Božijem. Dakle, uvijek je sinergija. S naše strane je vjera, nada, ljubav, a s Božije je milost i svjetlost i radost evanđelja Božijeg.
Sumirali su se i privredni rezultati u prethodnoj godini i najavili budući projekti. Vještačka hidroakumulacija za navodnjavanje Ljubinskog polja je spremna za upotrebu. Ljubinje vidi budućnosti u proizvodnji solarne energije zbog 220 sunčanih dana u godini, u razvoju turizma i stvaranju pogodnih uslova za sve investitore, kaže načelnik opštine Stevo Drapić.
Znači, mi dajemo besplatno objekat koji je vrijednosti milionski iznos nekome
na korištenje bez ikakve naknade, samo da zaposli ljude. Jer jednostavno moramo naći način da privučemo investitore. Neće niko da dođe za finu riječ, ekonomija je u današnje vrijeme surova i prosto ljudi iz biznisa gledaju svoj interes. Znači, mislim da moramo prepisivati to Srbije. Moramo mi ti bit koji ćemo nuditi nešto potencijalnim investitorima da bi je privukli. Srbija je odličan primjer kako je stimulacijom prema radnim mjestima dovela mnoge investitore. Mi ćemo to uraditi što je moći lokalne zajednice, ali mislim da to suštinski treba da se radi sa nivoa države.
Slava hrama i opštine u Ljubinju je upotpunjena i trkom gradskim ulicama kao i konferencijom beba. Inače, u prošloj godini u Ljubinju je rođena 41 beba, što je najviše u ovoj opštini u 21. vijeku.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske Ljubo Ninković i načelnik opštine Pale Boško Jugović potpisali su ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije puta prema paljanskom naselju Bogovići. Očekuje se da će projekat vrijedan 60.000 maraka biti realizovan u narednih mjesec do dva. Pripremila Milena Bjelica.
Projekat rekonstrukcije i nastavak puta prema mjestu Bogovići ukupne vrijednosti 60.000 maraka trebalo bi da bude realizovan u narednih mjesec do dva. Sredstva su obezbijeđena kroz program rješavanja problema izbjeglih i raseljenih lica za 2021. godinu, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljubo Ninković.
Ovo je sufinansiranje Vlade Republike Srpske, odnosno Republičkog sekretarijata, jer će i opština učestvovati u istom iznosu 30.000, što znači da ukupna investicija 60.000.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović naglasio je da je ovaj projekat nastavak uspješne saradnje između ove lokalne zajednice i Republičkog sekretarijata, koji je još jednom pokazao da ravnomjerno ulaže u sve opštine Republike Srpske.
Prošle godine konkretno smo imali jedan ugovor za izgradnju vodovodnog sistema u selu Brezovce. Ono što je najznačajnije u toku ove godine što se dešava, to je svakako izgradnja 15 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica, gdje su provedene tenderske procedure, sve i očekujemo ovih dana ulazak izvođača u posao.
Vlada Republike Srpske u proteklih 5 godina kroz Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije uložila je oko 1.400.000 maraka za rješavanje problema izbjeglih i raseljenih lica na području opštine Pale.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.